Сёння дзяржсакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Параліны, сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці сустрэліся з урадавай сірыйскай дэлегацыяй, якая прыбыла ў Ватыкан, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. У яе склад уваходзілі дзяржаўны міністр па справах чырвонага крыжа Джозеф Свейт і Хусам Эдзін Аала, намеснік міністра замежных спраў і былы пасол Сірыі пры апостальскай сталіцы. Члены дэлегацыі прывезлі паслання прэзідэнта Сірыі Башара Асада да папы Франкішка і пазнаёмілі з пазіцыяй сірыйскага ўраду.